Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M.
Poutine.
Símbolo del fascismo en Sudamérica.
Men prestige tunger ofte prisen blir hvert år tildelt individer eller organisasjoner som utmerker seg i kampen for menneskerettigheter, ofte med risiko for egen sikkerhet. Prisen blir ansett som et viktig virkemiddel for å skape oppmerksomhet rundt brudd på menneskerettigheter, og det flere tidligere vinnere av Raftoprisen som har gått videre til å vinne Nobels fredspris i ettertid, som Myanmar statsminister Aung San Suu Kyi. Det som er oppsiktsvekkende med årets Raftopris er at den handler om et europeisk land.
I Polen har det regjerende populistiske Lov- og rettferdighetspartiet blitt anklaget for å undergrave det polske rettsapparatets uavhengighet. En omstridt reform fra 2017 slår fast at politikerne skal kunne sparke og utnevne nye høyesterettsdommere, og EU har svart med trusler og sanksjoner med mindre den polske regjeringen skifter kurs.
Med dette som bakteppe går årets Raftopris til personen som regnes for å representere den siste uavhengige rettsinstansen i Polen. Ombudsmannen Adam Bodnar. Adam Bodnar har kjempet urettelig for å verne den polske rettssikkerheten til tross for svertekampanjer, trusler og et politisk farget statsapparat som er lite begeistret for Bodnars arbeid.
Du lytter til utenriksmagasinet MIR, og i denne Raftosendinga skal vi ta for oss årets prisvinner og hvorfor situasjonen i Polen har fått så masse oppmerksomhet. Med meg i studio i dag er Snorre Vange og Tina Lægreid. Mitt navn er Jakob Kirkholt, og når vi kommer tilbake skal vi snakke videre om Raftoprisen.
Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Forstår du ikke hva Venezuelas president Nicolas Maduro sier her? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR rapporterer på hele Latinamerika og resten av verden, slik at du kan få med deg de viktigste utenriksnyhetene.
Da er vi tilbake her i utenriksmagasinet MIR i denne årets Rafto-sending. Og Tina, hva er Raftoprisen?
Raftoprisen kan man gjerne omtale som Bergens egen fredspris, og er en pris for å minne både Torolv Rafto, en avdød professor som jobber tett med menneskerettigheter og får fremme det, og prisen går da for å på en måte hedre de som jobber tett med menneskerettigheter.
Men det som er viktig å nevne her, det er jo at Raftoprisen og Nobels fredspris skiller seg i den forstand at Nobels fredspris fokuserer mye mer på aktører og organisasjoner som er der for å fremme fred, mens altså, Raftoprisen fokuserer mye mer tungt på menneskerettigheter og folk som fremmer menneskerettigheter. Så det er viktig å skille disse to ganske sterkt, fordi at Raftoprisen er ikke altså, en Bergens versjon av Nobels fredspris.
Så at Raftoprisen fokuserer da egentlig nesten helt spesifikt på å fremme menneskerettigheter da?
Ja, det er jo det man kan se gjennom alle disse kandidatene, tidligere vinnere og sånne ting, og årets vinner. Det er jo at alle disse aktørene, organisasjonene og gruppene kjemper for menneskerettigheter i land og i områder hvor menneskerettigheter har blitt brutt. Og de kjemper hardt for dette. Ofte er de lavstilt i samfunnet, de har ikke så mye makt, og de kjemper hardt for å få fram en forandring i samfunnet og en mer aksept for menneskerettigheter.
Raftoprisen har jo også hatt en, på en måte, en utskiftning av hvordan de velger vinnere. Før så var det veldig Østeuropa-basert, mye på grunn av Torolv Rafto sitt engasjement i Østeuropa, og så ble det mer globalt. Vi har også hatt vinnere fra India, for eksempel, som var mer om Kashmir og Kashmir-konflikten, og nå gått videre igjen.
Ja, Sør-Øst-Asia har jo spesielt hatt veldig mange Raftoprisvinnere. Tidligere, som hun nevnte, så var jo Østeuropa mye der, og til og med årets vinner kommer fra Østeuropa, Sentraleuropa. Spesielt Afrika har det vært mange vinnere, og dette er jo land, områder og kontinenter hvor menneskerettigheter er et ganske ukjent konsept for mange.
Men det er et visst overlapp da mellom Nobels fredspris og Raftoprisen. Det ser man gjerne ved at mange tidligere Raftoprisvinnere, eller flere tidligere Raftoprisvinnere, har gått videre til å vinne Nobels fredspris, som da for eksempel Myanmars statsminister Aung San Suu Kyi. det er en viss overlapp man ser da, mellom de to prisene.
Absolutt, absolutt. Altså det er et overlapp, uten tvil, men det er fortsatt viktig å skille de, fordi at det er overlapp i den forstand at de som kjemper for menneskerettigheter kan også gjøre det i områder hvor det er krig, sant? Og uroheter og ulikheter og det uro generelt, og så går de videre for å vinne fredsprisen med at de fokuserer på menneskerettigheter veldig spesifikt, mens Nobels fredspris fokuserer ikke spesifikt på menneskerettigheter, de fokuserer spesifikt på at dette skal være aktører som gjerne kan fremme menneskerettigheter, men at de kjemper hardt for at det skal være et fred i et land, og slik at befolkningen kan få selvaktualisere seg og få arbeide seg videre.
Men det viser jo på en måte til hvor nært, eller Snorre er jo litt uenig da, med hvor nært fredspris, Nobels fredspris og Raftoprisen ligger, men hele fire Raftoprisvinnere har vunnet Nobels fredspris, og det viser jo også litt hvor aktuelle aktører, eller prisvinneren i Raftoprisen er, i forhold til at de også vinner Nobels fredspris.
Men hva er betydningen av å vinne Raftoprisen?
Betydningen er jo at du blir internasjonalt sett på, og at folk anerkjenner arbeidet du gjør for å kjempe for menneskerettigheter. Du blir anerkjent gjerne ikke av regjeringen, så det er jo mange spørsmål også med disse prisvinnerne, hva slags konsekvenser de kan få når de faktisk returnerer til landet hvor de kom fra. Og mange har jo blitt utsatt for vold, trusler og sånne ting når de kom tilbake igjen, så det er jo ikke bare roser og grønne gress på den andre siden av dette.
Og som du sa, Snorre, så er det jo veldig lavt, de aktørene som har vunnet da, de er jo ganske, ikke på toppen av regjeringer eller noe sånt, og da er jo anerkjennelse veldig viktig å få.
Når vi kommer tilbake, så skal vi få høre en kommentar av vår kjære medarbeider Erik Reidarsen, der han tar for seg tidligere vinnere av Rafto-prisen.
Den første vinneren av prisen var tjekkeren Jiri Hajek. Han var talsmann og forkjemper for politiske og sivile rettigheter i datidens Tjekkoslovakia. Han var med å starte organisasjonen Charter 77 sammen med flere andre rettighetsforkjempere. Ettersom at Tjekkoslovakia på den tiden var et kommunistisk regime, så ble denne organisasjonen ulovliggjort siden det var regimekritisk. I 1990 fikk den burmenske frihetsforkjemperen Aung San Suu Kyi prisen, og allerede året etter fikk hun tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid. Hun er nå leder for den nye nasjonen Myanmar, som hun lenge kjempet for at skulle oppstå. Hun har også vunnet den amerikanske Congressional Medal, en pris som også har blitt vunnet av folk som Rosa Parks og Muhammad Ali. En annen av de mer kjente vinnerne er Kim Dae-jung, som i år 2000 vant prisen. Dae-jung ble ofte referert som Sør-Koreas Nelson Mandela, ettersom at han ble fengslet i perioden før han til slutt ble president i landet. Det var som president at han vant både Raftoprisen og Nobels fredspris for sitt daværende arbeid om å forene Korea. Han var president mellom 1997 og 2003. Også organisasjoner har vunnet prisen, og en av disse er ECPAT, som er en organisasjon basert i Thailand. ECPAT arbeider for barn sine menneskerettigheter, og det uforkortede navnet på organisasjonen er End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes. Nettverket / organisasjonen har sitt hovedkvarter i Bangkok og har en spesiell rådgivende status hos FNs økonomiske og sosiale råd. De vant Raftoprisen i 1998. Den siste organisasjonen som har vunnet prisen er Agora. De vant i 2014 for sitt arbeid for å hindre den russiske staten i å bryte lover når de møter motgang fra for eksempel journalister og politiske aktivister. De er basert i den russiske republikken Tatarstan og ble opprettet i 2005. Den nåværende lederen heter Pavel Chikov, og til dags dato har de vunnet forsvarssaker for 19 personer og organisasjoner, og samtidig vunnet 7 straffesaker. Fjorårets vinner var Parvina Ahangar og Imros Paves. De vant prisen for sitt pionerarbeid angående menneskerettighetsarbeid i Jammu og Kashmir. Arbeidet har også ført til at de i 2005 ble nominert til Nobels fredspris. Ahangar var også i 1994 grunnleggeren av organisasjonen APDP. Gjennom denne har hun bidratt til å gjøre systematiske bortføringer av menn i delstaten synlige for offentligheten, også internasjonalt. Paves har tidligere vunnet Ludovic Tesserieux International Human Rights Prize.
Hei, det er Marte fra Jentegarderoben. Du hører på utenriksmagasinet Nyere.
Hei og velkommen tilbake til Utenriksmagasinet Myr. Jeg er her med mine flotte medarbeidere Snorre Vange og Tina Lægreid. Så Snorre, hvem er Adam Bodnar?
Adam Bodnar, han er en polsk lovsmann, han er ombudsmann i Polen. Altså han står veldig høyt i det polske samfunnet, hvor han skal holde regjeringen, holde parlamentet, Stortinget deres, til ansvar. Altså han jobber hardt med menneskerettigheter, han har mange folk som jobber rundt han for å forsikre at Polen beholder menneskerettigheter og beholder rettighetene til den vanlige befolkningen. Og det er det Adam Bodnar er, det han er.
Er det det hans yrke som ombudsmannen går ut på, det er å holde styr i at rettsprosessen i Polen går som det skal? Sånt?
Ja, det er jo det som er jobben til ombudsmannen, han skal forsikre at politikere ikke misbruker sitt embete, og at korrupsjon ikke pågår i samfunnet, og at ikke brudd på rettigheter, obligasjoner og ikke minst menneskerettigheter ikke blir brutt av politikere.
Så hvorfor er Adam Bodnar rafteprisverdig?
Det vil jeg jo si har mye med den politiske utskiftningen i Polen akkurat nå, eller partiet da som har kommet på banen og gjør litt lovendringer, og det gjør han sitt embete, han som ombudsmann, veldig, veldig aktuell, at han har mye å jobbe med for tiden.
Ja, jeg vil jo sagt at Adam Bodnar, han er rafto, og det kan jeg bevise med at han er det levende eksempelet på rafto sine verdier. Han er den siste, en av de siste instansene i det polske rettssystemet som kan stoppe politikere, stoppe regjeringsmakter og misbruke og være korrupte og overskrede sine makter på befolkningen. Så han er jo et primært eksempel på hva Raftoprisen er for noe, deres verdier og hva Rafto står for, og det står også Adam Bodnar for.
Men likevel er det noe atypisk med Adam Bodnar sin nominasjon da, og det at han vant prisen. Hva er det for noe?
Det er jo at han er en politiker, en toppolitiker, og det er jo ikke typisk for Raftoprisvinnerne. Det var jo litt som vi var inne på i forrige stikk, at de forrige vinnerne er gjerne de som er litt lavere i samfunnet, de som på en måte er grasrot mennesker som jobber hardt på et lavere plan.
Ja, det er jo også veldig vanskelig for altså regjeringen og stortingsmaktene og de på toppen å faktisk prøve å dytte og liksom prøve å gjemme Adam Bodnar for at han står så høyt i samfunnet. Men hvis det er lavere organisasjoner, grasrotsbevegelser og grupper og individer, så er det ganske lett å bare dytte de ned i bakken og bare putte tepp over det og late som det aldri skjedde. Men det kan man faktisk ikke gjøre med Adam Bodnar.
Likevel så møter han en del politisk motstand i heimlandet. Han har vært utsatt for sverte kampanjer, mener jeg. Han har ikke hatt det veldig lett. Likevel.
Ja, han har ikke hatt det veldig lett, fordi at altså, han står jo sterkt imot regjeringsmakten, han står sterkt imot Lov- og Ordenpartiet, eller Lov- og Rettferdighetspartiet, som har gjort endringer i Polen, som Adam Bodnar står sterkt imot, fordi at han står for det Rafto står for. Og det har jo ført til at folk vil at han skal gå av som ombudsmann. Det han har fått trusler, han har fått drapstrusler, han har fått hatpost og alt dette her. Så det er jo ikke lett for Adam Bodnar heller, selv om han er høyt i samfunnet.
Jeg tror dere at det at han får denne prisen, at det hjelper hans virke som ombudsmann i Polen?
Altså det kan styrke hans legitimitet, men det kan jo også delegitimisere liksom det polske Lov- og Rettferdighetspartiet eller Lov- og Ordenpartiet, og si at ok, Lov- og Ordenpartiet er jo ikke alltid så rent, altså så stuerent som man kan tenke seg.
Når vi kommer tilbake skal du få høre et intervju med prisvinneren selv, Adam Bodnar, som vår kjære programsjef Magnus Norald Rødtnes har vært så heldig å få med han i forbindelse med Raftoprisutdelelsen i år. I forbindelse med årets Raftoprisutdeling har vi i Utenriksmagasinet MIR vært så heldige å få et intervju med prisvinneren selv. På torsdag møter vår kjære programsjef Magnus Nordahl Røtnes opp på Raftehuset for å få et dypere innblikk i situasjonen fra mannen som har fått den tvilsomme ære av å representere Polens siste politisk uavhengige rettsinstans.
Okay, so my name is Adam Bodnar. I'm the Polish Commissioner for Human Rights. So the alternative is to say the Polish Ombudsman.
Yeah. And what does the job as Ombudsman in Poland really entail?
So being the Ombudsman means that you are the top civil servant responsible for human rights protection in Poland. It is the organ which has a constitutional authority. It means that the constitution regulates the operation of the office. You are elected for 5 years by the both chambers of parliament, and your only accountability is towards the parliament. So it is every year you have to present your report to the parliament, what you do, what you did, and basically what are the basic problems concerning human rights protection in Poland. It means also that you have a staff of 300 people working with me on different human rights issues, which are not only rights guaranteed by the Constitution, but also respect of different international obligations concerning human rights. So, for example, I am also, in the same way as the Norwegian Ombudsman, the so-called national preventive mechanism. I can monitor all places of detention. I also act as so-called equality body, which means that I have to review all the cases where the principle of non-discrimination has been violated.
And why is the job of Ombudsman so important in today's world?
I think it is important because you have like the official who has like delegated responsibility for human rights protection. And I would say that level of regulation on human rights is becoming very much complex. So sometimes NGOs do not have similar capacities to deal with just everything. And if the state delegates this power to the Ombudsman, then basically you are supposed to deal with all those problems and complaints of citizens. But I think it is also important, especially taking into account the Polish circumstances, because of the general threat concerning human rights protection. So if there is a promotion of some values at the cost of protection of individual rights, then it is the role of the Ombudsman to protest. It is the role of the Ombudsman to show constitutional standard. And it is also, you know, part of my, let's say, daily discourse that number of measures that are promoted by the government are very much protested. I'm protesting against them, and because I think that they may threaten the protection of human rights.
Yes, because that's one of the things I would like to discuss with you right now. And one of my questions is that there have been many reports that Poland has been turning towards an illiberal democracy and a erosion of certain key institutions. Do you agree with this?
Unfortunately, I have to agree. Most probably, if I would not agree with the statement, I would not be here in Bergen. So, you know, part of my job is to show that some of the reforms that are made by the government are threatening basic human rights. And I'm especially afraid of the situation of institutions. You cannot have a proper protection of rights when you do not have systems of institutions and if you do not have a division of powers. The independence of courts in this respect is of utmost importance, because without independent courts, you cannot have sufficient protection of rights. When you go to court with your case, you shouldn't, you know, ask yourself whether the judgment will be given in a political or non-political fashion, because it should be obvious to you that judges are only inspired by the legislative text, by the constitution, by the jurisprudence, not by the views or expectations of some politicians. Unfortunately, some of those changes that are made by the government go into completely other direction. But this road towards liberal democracy is not only about institution. It is also a road about promoting some values, which are usually named as so-called traditional values, at the cost of other rights which are neglected. So if you promote traditional values, then you have some resistance or hesitance towards women's rights, LGBT rights. You have some resistance towards migration and rights of migrants, and in general against the traditional discourse on human rights and the virtue of individual freedom. So that's why it is so important to indicate, sorry, you can implement different policies in your work, being the government, being the parliament, but you have to protect constitutional values, and Polish constitution puts a huge emphasis on human rights protection.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Hei og velkommen tilbake til utenriksmagasinet Mir. Du har nettopp fått høre første delen av vår kjære programsjef Magnus Nordahl Røtnes sitt intervju med Raftoprisvinner Adam Bodnar. Del 2 av intervjuet får du høre om noen minutter. Så, vi skal snakke om Polen. Og Snorre, hva skjer i Polen? Hvorfor går Raftoprisen til en europeer i år?
Ja, den politiske situasjonen i Polen er ganske interessant, spesielt i Østeuropa også, nå med Ungarn, men det er litt irrelevant. Det som skjer i Polen, det er jo at Lov- og Rettferdighetspartiet sitter nå i regjering, og de er et ganske etablert parti. De har suttet der siden 2015. Og de kan man kalle for et høyrepopulistisk parti, i den forstand at de deler denne ideologien med andre, til og med vesteuropeiske høyrepopulistiske partier, hvor de vil ha sikkerhet, sterk lovstat, altså sterk politi. Det er jo nesten sterk orden i samfunnet, sterk struktur, sterke velferdsstater. Sant? Denne høyrepopulismen som man ser i Europa og Sverige og Norge, ser man også gjennom dette lov- og ordenpartiet. Og de har jo jobbet med å deregulere, altså de har passert gjennom mange sånne reformer av lovsystemet og rettsstaten der borte, som har gjort at rettsstaten og høyesterettsdomstolen har blitt svekket ytterligere og ytterligere, og så har de gjort endringer på lokalnivå, så gjør at det er lettere for de å holde på makten.
Men Tina, hvordan har Lov- og Rettferdighetspartiet undergravd rettsstaten?
Etter valget så har de gjort flere lovendringer. For eksempel så har de gjort en lovendring med forfatningsdomstolen, at nå i stedet for at det er bare et simpelt flertall for å få gjennom nye lover, så må det være 2/3 flertall. Og sammen med dette så ble det i 2017 også en ny lovendring om reduksjon av pensjonsalderen på dommere, som gjør at eventuelt de dommerne som er over, reduksjonen er fra 70 til 65, så de som er over 65 må kanskje gå midt i de sin periode. Det betyr at partiet PIS kan få inn nye partivennlige dommere og få enda mer makt i nasjonalforsamlingen.
Og det er nettopp dette som man mener da med undergravelsen av rettsstaten i Polen, og det har skapt så store reaksjoner, blant annet i EU da, med trusler om sanksjoner og så videre. Ja. Så, men hvordan er det arbeidet som Anna Bodnar gjør som ombudsmann? Hvordan holder det Lov- og Rettferdighetspartiet i sjakk? Holder det Lov- og Rettferdighetspartiet i sjakk?
Ja og nei. Det som skjer, det er jo at Lov- og Rettferdighetspartiet har gjort at Høyesterettsdomstolen er nesten ubrukelig. Altså, de kan nesten få gjennom hva helst de vil gjennom regjeringen og gjennom parlamentet, fordi at de har flertall. De har et enkelt flertall, og da kan de bare dytte dette gjennom. Og hvordan de har rettferdiggjort dette, det er med det som ekspertene kaller komparativ lov. Altså, de tar aspekter av ulike lovsystemer i Europa og putter det inn i deres, og så sier de, ja, men Tyskland har jo dette, og Frankrike har jo dette, men det som dette har gjort, det sammenslåtte liksom lovendringene med dette, har jo gjort at doms- og rettsstaten har fått dramatiske konsekvenser, og det er jo det som er så viktig med, altså, det Adam Bodnar gjør. Han prøver å stoppe lov- og rettferdighetspartiet i å gjøre det som de faktisk gjør, og prøve å holde dem med sjakk. Men det ser jo ut som om han er kanskje på veiens ende, han også, hvor forhåpentligvis ikke at han blir bare kastet ut av ombudsposisjonen, og hvor lov- og ordenpartiet putter inn en partivennlig ombudsmann.
Og det viser jo på en måte til et splittet Polen da, hvor det er mange som har lyst til å gå med mot tradisjonelle verdier, og så er det noen som har lyst til å beholde et aksepterende, åpent og likeverdig verdier i samfunnet. Og Adam Bodnar sin jobb da er jo veldig viktig for å på en måte fremme minoritetsgrupper og beholde en uavhengig domstol som ikke er for sentrert rundt partiet PIS.
For PIS er vel et ganske sånn konservativt, kanskje noen vil si reaksjonært parti. Vet vi, eller kan vi ane litt hva deres intensjoner er ved å ta større kontroll over lovgivningen i Polen?
Ja, altså intensjonene er jo, altså de vil ha mer makt, men altså deres ideologiske grunner er jo at de vil ha et litt mer autoritært samfunn, gå tilbake til tradisjonelle verdier, gå tilbake til lov, gå tilbake til orden. Og så bruker vi dette eksempelet med at Europa står i fyr og flammer på grunn av denne flyktningskrisen. Og så sier jeg jo sånn, dette kan vi ikke ha i Polen. Og da har jo det nesten vært en sånn blokk i Østeuropa mellom Ungarn, Polen og andre land. Så sier jeg, vi skal ikke ta imot flyktninger, for de skaper kaos. Og vi vil ha lov og orden, vi vil ha trygt, tradisjonelt samfunn, hvor familien står høyt, altså en god familiestruktur, en mor, en far, barn, hund og sånne ting. Og det er jo det Polen vil ha. De vil ha sikkerhet, de vil ha trygghet for den polske befolkningen.
I denne delen av utenriksmagasinet MIRs intervju med Raftoprisvinner Adam Bodnar går vi litt dypere inn på temaet. Blant annet får vi høre Bodnars syn på hvordan Polen havner i dagens situasjon, om fremtidsutsiktene for landets rettssikkerhet, og hvordan Raftoprisen påvirker Bodnars arbeid.
Could you tell me and our viewers what has happened with the judicial independence in Poland since the last parliamentary election?
So we should start with like the beginning but turning point, which was the attempt to limit independence of the Constitutional Court. So in our system, Constitutional Court is the major organ responsible for reviewing the compliance of the legislation with the Constitution. The government, after elections, adopted number of legislative measures and other, I would say, more sophisticated legal tricks. And the consequence of all those actions, which lasted for more than a year, was, in fact, political subordination of the Constitutional Court. So the court exists, the court in general operates, but it is not any longer independent institution. You cannot count on the review of the legislation by the Constitutional Court in a independent manner, especially when it comes to big political questions. So you can count on the Constitutional Court when it comes to some tiny legal regulations, but not when it comes to really like those important regulations affecting the way how the country is governed. And this opened the way for other legislative changes concerning prosecutor service, public media, secret services, civil servants, but also other legislative changes concerning judiciary. And in 2017 and in 2018, there were a number of legislative reforms adopted concerning the independence of judiciary. The most important one concerned the operation of the Supreme Court and, let's say, compulsory retirement of some of the judges of the Supreme Court.
Do you fear that the loss of judicial independence will just continue forward in the years coming?
We'll see. Because right now, maybe we are, I hope so at least, we are in this turning point. Why is it so? Because on 19th October this year, the Court of Justice of the European Union issued so-called interim measure with respect to Poland. So what does it mean? It means that Commission, European Commission, has brought infringement action against Poland. As a result of this, Court of Justice made this interim measure saying that the president of the Supreme Court, as well as retired judges, should not be dismissed until the resolution of the case, so until the final judgment in the case. But this interim measure gave already the opportunity for the president of the Supreme Court and those compulsory retired judges to stay within the court. So they are still operating in the court. So the question is, what will happen next? Because if the independence of the Supreme Court is saved, it may mean a lot for other judges. It may mean a lot from the point of view of different ways how those judges could be harassed, disciplined, or limited in their power of adjudication.
Do you think that the attention you have gained from winning the Rafto Prize will help you in your work as ombudsman, or do you think that it might even hinder it?
You know, I think that my position in Poland is already well known. So I think the government basically knows what I think about different reforms. I rather treat this award as a sign of solidarity. I think that there is a very strong connection between what Mr. Torolf Rafto did in the 70s in Poland, in Czechoslovakia, and I would say this year's prize, because there is this, let's say, element of fighting for the same countries and the same values. But I also do hope for cooperation with the Rafto Foundation for Human Rights, not only myself, but also of the civil society from Poland, because I think that kind of cooperation always helps and is always showing, like, you know, what really does it mean to be in solidarity with somebody. But I think that the very important aspect is to indicate the role of institutions. So like that ombudsman, being not a human rights, like a typical human rights activist, but somebody in a professional role, has a certain role to play in the democratic discourse. And that existence of that kind of institutions and their independent operation is crucial to the viability and independence of civil society.
Du har nå fått høre del 2 av vårt intervju med Raftoprisvinner Adam Bodnar, laget av vår kjære programsjef Magnus Nordahl Rødtnes. Utenriksmagasinet MIR vil gjerne rette en stor takk til Raftostiftelsen, og spesielt til Adam Bodnar for å stille opp til intervju.
Så du kan mye om norsk politikk?
Hva med Saudi-Arabia? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland?
Hør på utenriksmagasinet MIR og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
Ja, velkommen til oss i utenriksmagasinet MIR. Jeg sitter fortsatt her med vår kjære medarbeider Snorre Vange og Tina Lægreid. Og Tina, hva slags konsekvenser har det for Adam Bodnar og hans arbeid at han vant Raftoprisen i år?
Vi har jo på en måte gått litt inne på det før i sendingen, at det at han vant prisen kan jo få økt publisitet for han, og kanskje gjøre at PIS har enda mer lyst til å kvitte seg med han som ombudsmann. Men jeg tror egentlig ikke at det er problemet, sånn som vi hørte i intervjuet med Adam Bodnar også, at regjeringen og PIS er jo veldig kjent med han som ombudsmann, og de er kjent med at han ikke støtter opp om de sakene han har, og da tror jeg heller at problemet for han vil være fremtiden til PIS, om de blir enda sterkere og får enda mer makt.
Men det som man har sett i ulike meningsmålinger, det er jo at PIS har hatt en liten dypp i populariteten. De hadde 41,8% i siste valg, hvor de vant flertall og fikk flertall i Seim og i senatet og fikk regjeringsmakten. Så du har jo sett at det har gått litt ned til sånn rundt 38%, men populariteten til PIS er fortsatt ekstremt stor. Og det er jo det som kanskje er problemet, er jo at den polske befolkningen liker fortsatt PIS, og det som man må gjøre, det er jo kanskje å få fram disse tingene som PIS gjør som ikke er så populære blant befolkningen, men hvis man får dette fram, og fortsatt så stemmer den polske befolkningen på PIS, så må man stille spørsmål under preferansene til den polske befolkningen. Er dette faktisk det de vil ha? Vil de ha PIS, som er et autoritært parti?
For de er jo demokratisk valgt.
De er demokratisk valgt, men de er jo autoritære i den forstand hvor at de undergraver rettsstaten og undergraver balanser og sjekker på de og sånn at de kan gjøre sånn som de vil uten at noen kan stoppe dem. Det er jo den, det, er jo det som gjør de autoritær, selv om de ble politisk valgt med flertall. Altså Hitler ble jo valgt med et demokratisk valg, men er jo autoritær, totalitær leder fortsatt.
For å sette det litt på spissen.
Ja, det er for å sette det på spissen.
Hadde du en kommentar, Tina, til...
Ja, jeg tenker jo at den, det lille reduksjonen av, på meningsmålingene også kanskje har noe med FN sin ganske harde kritikk mot Polen. Og ja, FN har jo gått veldig hardt ut mot Polen, mener at det er jo ikke et veldig demokratisk styre de på en måte holder på å få nå.
Men det som kanskje er viktig å se på også, det er jo at EU har gått veldig sterkt ut mot Ungarn først, hvor de har brukt artikkel 7 mot Ungarn for å fjerne en sterk støttespiller til Polen, sånn at de, altså Ungarn er jo et mindre medlemsland i EU, så da kan de gå sterkere inn mot Polen som et mye større medlemsland, med, altså med 40 millioner mennesker, som de må da bruke artikkel 7 på og prøve å få fra altså ta fra de stemmerett, altså rettighetene deres i EU, stemmerettigheter, og så putte sanksjoner på de, slik at de kanskje kan endre sine altså aksjoner og handlinger og sånne ting, men det ser jo ikke ut som dette har skjedd, selv om EU sier at ok, dere må faktisk komme igjen, komme tilbake igjen til menneskerettigheter og demokratiske verdier.
Men med tanke på at det er nå kommer til å være valg fram mot 2020, det er vel et parlamentsvalg i 2019 og et presidentvalg i 2020, om jeg ikke tar helt feil?
Det stemmer.
Det stemmer det. Hvordan kan, dine, kan den negative oppmerksomheten da på partiet, kan det påvirke de valgene i videre grad? Vil du si at de meningsmålingene holder?
Det er jo fortsatt en ganske høy oppslutning rundt PS. Det er jo fortsatt 38%, så det er jo veldig høyt. Og jo mer makt de tar, jo mer publisitet får de også. Så jeg tror egentlig at det går mot høyrepopulismens vei for Polen.
Ja, det som man kanskje kan se på, det er jo at preferansene til befolkningen, altså, det har jo fått så stor oppmerksomhet, men det PS har klart å gjøre, det er jo å skape liksom at ok, EU er imot oss, sant? De vil at vi, altså de vil at de skal ta deres udemokratiske i hermetegn, altså at deres verdier og deres lover skal bli dyttet på Polen, men så mener jo PS at, altså har de hatt dette her, denne fortellingen om at ja, men vi her i PS, vi står imot dette, vi beskytter Polen mot det som de ser på som et tyranni av en politisk union som ikke er for Polen, men da ser du denne splittelsen i befolkningen, for at det er mange i Polen som er ganske positive til EU, fordi at de søker beskyttelse fra altså, deres fiender i øst, altså Russland mer spesifikt.
Og det synes jeg er veldig fint med Raftoprisen, siden de belyser jo at det er en splittelse, sånn som at man har ombudsmannen da, som jobber for menneskerettigheter. Og det er jo veldig fint, ikke bare PS som vil ha et høyrepopulistisk parti, men det er også folk som har lyst på det motsatte.
Når vi kommer tilbake skal vi avvikle dagens sending.
Har du selv hatt samtale med Meshad?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Ja, da skal vi avvikle årets Rafto-sending. Vi vil gjerne takke vår kjære medarbeider Snorre Vange og Tina Leigred for å ha stilt opp i studio. Vår medarbeider Erik Redersen for en fin kommentar, og ikke minst Magnus Nordahl Røtnes for et flott intervju med årets prisvinner. Du finner podcasten av dagens sending og tidligere sendinger på srib.no. Vi har Instagram-konto, vi har Facebook-konto, du finner oss på sosiale medier hvis du vil. Vi snakkes neste uke.